Mutta minä esitän omasta tunnosta nyt, omasta tunnosta näkökulmia siivittämään teidän ajatuksianne. Ensinnäkin sana oma tunto ei suomen kielessä merkitse oikeastaan yhtään mitään. Se on huono sana. Muissa kielissä oma tunto merkitsee yhdessä tietämistä, mikä kaikkein parhaiten myöskin kuvaa omaa tuntoa. Niinpä ruotsin kielessä et samvete, saksassa daske wissen, englannissa conscience, samoin latinassa conscientia ja niin edelleen. Se on hyvin hyvä sana, sillä oman tunnon toiminta perustuu tietoon. Jos mennään psykologian puolelle ja aletaan puhua yliminästä, niin yliminän toiminta perustuu tunteeseen. Ihminen tuntee itsensä syylliseksi milloin mistäkin. Hänellä saattaa olla hyvin voimakkaitakin syyllisyyden tunteita, mutta hän ei välttämättä tiedä, mihin hän on syyllinen. Vaikka tämä nyt ei ehkä ole tässä varsinaisesti luennon aiheenakaan, niin haluaisin sanoa ikään kuin sulkumerkeissä, että kun teillä on syyllisyyksiä, niin olisi hyvin tärkeää itselleen selvittää, mihin on syyllinen. Mitä on rikkonut, ketä vastaan on rikkonut, missä on tehnyt väärin. Se on myöskin meidän mielenterveytemme kannalta hyvin tärkeää. Ja myöskin meidän ihan itsetuntomme ja tämmöisen sisäisen vapautemme kannalta. Sillä usein meitä kahlitsevat monet tiedostamattomat syyllisyydet, jotka eivät ole millään tavalla syntiä Jumalan edessä. Sanotaan nyt esimerkiksi, että joku jättää ulko-oven aina vähän raolleen. Ja tulee kauhea syyllisyys, kun kotona isä aina sanoo, että pitää panna ovet tiukasti kiinni, ettei lämpömme hukkaan. Mutta kun se ovi jää aina raolleen, niin aina on vähän syyllinen olo, ettei koskaan ole niin kuin pitäisi olla. Tätä tarkoitan näillä epämääräisillä syyllisyyksillä, joita on tietysti vakavampiakin kuin tämä esimerkki. Oma tunto harjoittaa kontrollia mieluummin järjellä kuin tunteilla. Oma tunto on yleisinhimillinen. Kaikilla ihmisillä on oma tunto uskonnosta tai uskonnottomuudesta riippumatta. Niinpä roomalaiskirjan toisen luvun jakeessa 14-16 puhutaan siitä, kuinka ihmiset Jumalan tuomiolla ollessaan, vaikka heillä ei ole Jumalan sanaa omassa tunnossaan, tietävät, minkälaista heidän elämänsä on ollut. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 2 on myöskin omaan tuntoon viite. Kristillisen näkemyksen mukaan oma tunto perustuu siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi moraaliseksi olennoksi. Ja niin ollen myöskin vastuulliseksi Jumalan ja ihmisten edessä. Koirakin voi olla syyllinen isäntänsä edessä, mutta me emme koskaan voi sanoa, että koira on syntinen. Ylipäätään sanaa synti ei oikeastaan voida käyttää muuta kuin yhteydessä Jumalaan. Me olemme syntisiä Jumalan edessä. Ja kun eräs ihminen joitain vuosia sitten kirjoitti, että pitäisi kokonaan poistaa kielenkäytöstä sana synti, niin hän ilmeisesti tarkoitti, että pitäisi päästä eroon Jumalasta. Niin ettei tarvitsisi puhua synnistä enää mitään. Mutta vain ihminen voi olla syyllinen vastuun merkityksessä. Ei koirallakaan, vaikka se voi syyllisyyttään kyhnyttää isäntänsä kinttua vastaan, ei se voi olla silti vastuullinen samalla tavalla kuin ihminen on. Tästä ihmisen vastuusta on paljon keskusteltu ja minä olen pannut tähän listan näistä johtopäätöksistä, mihin kukin on tullut. Toisten mielestä, tai sanotaan, että toiset kysyvät, onko ihminen vastuussa tunteistaan. Ovatko tunteet luonnonilmiöiden kaltaisia, joille emme mahda mitään? Onko ihminen vastuussa esimerkiksi vihasta, kaunasta ja katkeruudesta? Mä olin eräillä naisten päivillä, kun nainen siinä etupenkissä esitti tämän kysymyksen. Ja hän oli itse sitä mieltä, että ihminen ei ole vastuussa tunteistaan. Että hän ei ole syyllinen tunteistaan, joille hän ei voi mitään. En tiedä, miten te vastaisitte tähän. Onko ihminen vastuullinen esimerkiksi vihasta, kaunasta ja katkeruudesta, jotka ovat tunteita? Ole hyvä. Minäkin ajattelen, että nämä tunteet liittyvät siihen, mitä ihminen on, mitä hän tekee, miten hän suhtautuu asioihin. Eivät nämä ole irrallisia, vaan ne liittyvät ihmisen elämään. Mutta nykyään on enenevässä määrin sitä korostusta, että ihminen ei olisi vastuussa tunteistaan. Entä vastuu teoista? Siinäkin kysytään, että jos ihminen on vastuullinen teoistaan, niin missä mielessä? Onko hän vastuullinen vain normien rikkomisesta? Tätä sanotaan legalistiseksi etiikaksi. Tämä sana legalistinen tulee latinan sanasta lex, joka on laki. Tällä tarkoitetaan sitä, että onko ihminen vastuussa teoistaan vaan niin kuin sillä lailla, että hän on syyllinen, jos hän rikkoo tietyn normin. Tämä on hyvin aiheellinen kysymys tämmöisessä kristillisessä porukassa. Eli onko ihminen syyllinen vain, jos hän esimerkiksi varastaa tai ottaa toisen vaimon, tekee konkreettisen aviorikoksen tai vannoo väärin oikeudessa? Tai jotain muuta, mitä tehdään. Ja me sanomme kyllä luullakseni, että ei tämä ole kaikki. Ei ihmisen vastuu ole niin pinnallinen, että se olisi vain teoista sinänsä. Me liitämme tähän mukaan tekojen seuraukset. Silloin kun tekojen seuraukset otetaan mukaan, puhutaan tulos- eli seurausetiikasta. Ja me kysymme esimerkiksi, mitä seurauksia on siitä, jos tekee aviorikoksen. Me nyt vaan peilaan näitä käskyjä tässä edestakaisin. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kuningas Daavidia, joka on nyt hyvä ottaa esimerkiksi, kun hänestä on paljon kirjoitettu ja hän on riittävän kaukana, niin kyllä hänen tekonsa seuraukset olivat aikamoiset. Sillä ottamalla toisen miehen vaimon hän myöskin surmautti tämän laillisen aviomiehen ja kaikki se, mitä sitten näkyi hänen perheessään ja miten se heijastui koko kansaan. Kun luette näitä Raamatusta, niin jäljet olivat aikamoiset. Daavidin elämässä oli tumma, kärsimyksen juova kaikkina vuosina tämän tapahtuman jälkeen. Myöskin puhutaan mielialasta tekoa tehdessä, ja kyllä kristityt varsinkin korostavat sitä, että ei pelkä teko ole sinänsä, ei edes vain se, mitä seurauksia jostakin on, vaan myöskin mieliala, jolla tekoa tehdään. Puhutaan mielialaetiikasta. Voimme esimerkiksi hoitaa vanhaa äitiä tai vanhaa isää, käydä joka päivä katsomassa ja mieli koko ajan vain tulee katkerammaksi. On katkera siitä, että muut perheen lapset eivät käy, miksi minun vain pitää käydä ja mitä varten se vanhus on niin kärttyneen ja niin vaativa ja minä en jaksa ja mulla on paljon muutakin. Me täytämme tietyn normin, teemme tietyn teon, mutta mielialamme on väärä. On puhuttu myöskin välinpitämättömyyden rikoksesta. Esimerkiksi Hitlerin aikaan ei pelkästään se, että ihmiset olisivat tehneet väärin, vaan myöskin se, että he eivät tehneet yhtään mitään, vaan antoivat kaiken sen tapahtua. En puhu edes niistä, jotka olivat suoraan Hitlerin alaisia ja jotka ovat oikeudenkäynneissä todistaneet, että he ovat vain tehneet, mitä heidän käskettiin tehdä. Vaan suuresta yleisöstä, joka oli hiljaa, jotta olisivat itse päässeet vähän vähemmällä. Se on se mieliala, että hyss, et ole hiljaa, muuten joudut vaikeuksiin. Tämä koskettaa meitä aika paljon. Ajatellaan esimerkiksi, että työpaikalla on joku, joka kärsii paljon vääryyttä. Uskaltaako kukaan nousta tämän ihmisen rinnalle? Esimerkiksi näin. Meillä on paljon myöskin tämmöistä välinpitämättömyyden rikosta, josta olemme vastuussa. Eli vastuu lopulta kristillisessä mielessä ulottuu aika syvälle. Filosofit ovat hiukan erimielisiä, miten pitkälle. Oman tunnon vaatimukset ovat jokaisessa ihmisessä sisään kirjoitettuna luonnollisena lakina, josta äsken puhuttiin. 10 käskyä on kirjallinen kuvaus sydämiin kirjoitetun lain sisällöstä. Siinä on käsketty vain sitä, mitä jokainen toivoisi itselleen tehtävän, jos olisi Jumalan tai lähimmäisen asemassa. Kirjallinen muoto on välttämätön, koska luonnollisen lain tuntemus on hämärtynyt ihmisen turmeluksen ja ympäristötekijöiden tähden. Filosofit ovat esittäneet omasta tunnosta monia näkemyksiä. Joidenkin mielestä se on Jumalan ääni. Niinpä esimerkiksi Jean-Jacques Rousseau, joka eli 1700-luvulla, sanoi omasta tunnosta: oma tunto, sinä jumalallinen vaisto, kuolematon taivaallinen ääni, hyvän ja pahan erehtymätön tuomari, joka teet ihmiset Jumalan kaltaisiksi. Hänellä oli omasta tunnosta se käsitys, että omatunto on erehtymätön ja että se on jumalallinen. Toisten mielestä omatunto on yhteiskunnan ääni. He sanovat, että ihmisestä tulee moraalinen olento vain yhteiskunnassa. Kuitenkin me kysymme, että jos kaikkien omatunto ei sano samalla tavalla, vaikka he ovat saman yhteiskunnan jäseniä, niin missä sitten on vika? Jotkut taas ajattelevat, että omatunto on jotain alkuperäistä, kuten kyky kokea kauneutta tai iloa. He sanovat, että omatunto ei ole valmis lapsen syntyessä, vaan se herää vähitellen ja ainoastaan kosketuksessa muihin ihmisiin. Joidenkin mielestä moraali, ja siis oman tunnon toiminta samalla, syntyy siten, että tavanmukainen käyttäytyminen herättää hyväksyviä ja tavan vastainen käyttäytyminen paheksuvia tunteita, jolloin oman tunnon toiminta liitetään nimenomaan siihen, miltä tuntuu meidän tunneilmastomme. Niinpä esimerkiksi tänä päivänä tavanmukainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi sitä, että tehdään harmaata työtä. Se on aika tavanomaista joka tapauksessa meidän yhteiskunnassamme. Ja jos se on tavanomaista, niin se ei herätä enää sillä lailla paheksuvia tunteita kuin kenties aiemmin. No nyt kun yhteiskunta on tässä korottanut ääntä, niin voi olla, että se alkaa nostaa vähän paheksuvia tunteita, mutta ei välttämättä. Sillä ihmiset pitävät viisaana sitä, joka osaa hoitaa hommansa niin, ettei kaikkia tarvitse ilmoittaa verottajalle. Kristillisen näkemyksen mukaan oma tunto on Jumalan ääni luonnollisen lain puitteissa. Ihmisen turmeluksen tähden oma tunto ei ole enää luotettava Jumalan äänenä, ellei se ole sidottu Jumalan sanaan. Eli me tässä kysymme, onko oma tunto erehtymätön. Kun mä olin nuori opiskelija, mä olin kerran eräässä paneelikeskustelussa, jossa puhuttiin näistä seurusteluasioista. Ja siinä paneelikeskustelussa minä sitten sanoin, että kyllä oma tunto sanoo, jos menee pieleen. Jolloin yleisössä istuva pappi oikaisi siinä paikassa ja sanoi, ei sano, oma tunto ei sano. Ja hänen ajatuksensa oli se, että kun esimerkiksi näissä seurusteluasioissa, joista me silloin puhumme, kun päästään tiettyyn vauhtiin, niin omalle tunnolle käy, niin kuin äsken kuvasin tätä kompassineulaa, joka joutuu magneettikenttään. Oma tunto ei enää pysy mukana. Me emme voi luottaa omaan tuntoon. Oma tunto voi sanoa yhdelle sitä, toiselle tätä, yhdessä hetkessä sitä, toisessa tätä. Se riippuu siitä, mihin meidän omatuntomme on sidoksissa. Jos meidän omatuntomme on sidoksissa esimerkiksi puolueeseen, niin puolueen äänestä voi tullakin se, joka normittaa oman tunnon, ja me otamme kantaa samalla tavalla kuin puolue, johon me kuulumme. Esimerkiksi. Tai omaa tuntoa voi normittaa joku, minkä nyt sanoisin, joku ryhmä, jolla on riittävän voimakkaat mielipiteet. Kristillinen omatunto on aina sidottu Jumalan sanaan. Ja omatunto on ylipäätään luotettavaa vain kun se on sidottu Jumalan sanaan. Ja jos Jumalan sana sanoo näin. Niin me tiedämme omassa tunnossa, etten voi ylittää. Ajatellaan nyt 10 käskyä, jotka ovat hyvin yksinkertainen laki. Tai vuorisaarnaa, joka on 10 käskyn tulkinta. Jeesuksen oma tulkinta. Mutta tämä on tärkeä asia sinänsä. Oma tunto sitoo ihmisen Jumalaan. Omassa tunnossaan ihminen on aina Jumalan edessä. Lutherin mukaan jokaisella ihmisellä on joku Jumala, jota hän pitää hyvänä ja jolta hän odottaa kaikkea hyvää. Eli Luther lähtee siitä, että ei ole ihmistä, jolla ei olisi Jumalaa. Olkoon se Jumala sitten materiaa taikka henkeä tai mitä tahansa. Olkoon se joku ihminen tai joku tavoite elämässä. Oman tunnon toiminta osoittaa meille, että joka hetki olemme Jumalan kasvojen edessä, sanotaan kristinopissa. Tähän voisi tietysti panna myöskin muun kuin Jumalan isolla kirjaimella, sillä niin kuin tässä edellä todettiin, niin ihmisillä voi olla Jumalana joku muukin kuin Raamatun Jumala. Omatunto toimii tehtyjen tekojen arvostelijana ja tuomitsijana. Siinä merkityksessä omatunto on lahjomaton tuomari. Ihminen ei voi sitä Herran hallita. Omatunto hyväksyy tietyt teot ja tuomitsee toiset. Omatunto myös kehottaa tai varoittaa ennen tekoa. Siinä mielessä se on kyllä lahjomaton. Jos, Jos me elämme jossain tietyssä yhteisössä, jossa asetetaan normit, ja jokaisessa yhteisössä on joku normisto, joka yhteisössä on. Ne vaan vaihtelevat, jos siirrytte yhteisöstä toiseen. Missään yhteisössä ette voi olla, ettei siellä olisi normeja, joita pidetään siinä porukassa tärkeitä. Jos me toimimme omatuntomme vastaan, se mikä omatunto sanoo, niin aina tulee paha olo. Me voimme mennä johonkin porukkaan, jolla on toisenlaiset käsitykset kuin meillä, mennä mukaan. Ja omatunto hakkaa sisimmässä. Tulee niin paha olo, paha mieli, tulee niin semmoinen haluttomuus ja masennus ja nolottaa, kun ei saa sanotuksi omaa kantansa ja hävettää, että meni mukaan johonkin, mitä pitää vääränä. Se on kaikki tätä omaa tuntoa, joka ei anna rauhaa. Jopa valvottaa joskus öisin, jopa vie joskus ihan mielen masennukseen, kun tietää, että on tehnyt semmoista, mitä ei olisi pitänyt. Taikka jos tekee jotakin, minkä oman tunto sanoo oikeaksi, niin tulee sinne hyvä mieli. Ja oma tunto myöskin reagoi siihen. Jo ennen kuin me teemme jotain, oma tunto meitä varoittaa. Sanotaan nyt, että mennään esimerkiksi johonkin porukkaan. Kyllä oma tunto pistää aitaa johonkin kohtaan. Ajattelin esimerkiksi sitä opiskelijaa, joka meni semmoiseen porukkaan, missä kurssikaverit polttivat ruohoa. Kysyvät, otatko sinä? Johon tämä sanoi, että ei hän ota. En tiedä, oliko hän minkälainen näiltä näkemyksiltään muuten, mutta tällä kohtaa hänellä oli raja. Ja arvelen, että hänen omatuntonsa nimenomaan oli se, joka sanoi, että älä mene. Tähän älä mene. Ja hän kuuli sitä eikä mennyt. Omaa tuntoa sanotaan heikoksi, kun joku puutteellisen tiedon vuoksi tuntee aiheetta oman tunnon ristiriitoja. Ja näitä aiheettomia oman tunnon ristiriitoja kyllä ihmisillä myöskin on. Paavali esittää niistä esimerkin, kun ihmiset kysyvät, voiko syödä semmoista ostaa lihaa lihakaupasta, semmoista lihaa, joka oli epäjumalille uhrattua, joka oli käynyt tietyt tämmöiset uskonnolliset rituaalit, ennen kuin se oli ripustettu lihakaupan koukkuun. Ja Paavali sanoi, että ei sillä ole mitään väliä, mutta toisten omatunto oli niin heikko, ja Paavali sanoi, että jos tulet tämmöisen ihmisen kanssa, jonka omatunto on heikko, joka joutuu epäjumalan palvelukseen takaisin syömällä tätä lihaa, niin älä sääkää silloin syö. Ja tätä omantunnon heikkoutta ihmisillä on, ja me joudumme näiden heikkojen mukaankin tätä elämää aina välillä justeeraamaan. Paha omatunto merkitsee syyllisyyden kokemista ennen muuta Jumalan edessä. Omatunto voi myöskin pimentyä tai paatua, niin kuin roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa puhutaan. Jos ihminen riittävän monta kertaa toimii vastoin omaa tuntoaan, niin lopulta omatunto lakkaa nuhtelemasta siinä asiassa. Omatunto kyllä vaikenee ja lopulta voi vaieta ihan kerta kaikkiaan. Tämä roomalaiskirjeen ensimmäinen luku on tässä suhteessa kyllä aika hätkähdyttävä. Sillä siinä sanotaan näin, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten sanotaan täällä, että Jumala on hylännyt heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Jumala antaa niin kuin sen sitten vaan jatkua, se sanotaan siinä 3 kertaan. Ja sitten sanotaan vielä täällä jakeessa 32, että tämmöinen ihminen haluaa myöskin aina muita mukaansa. Hän ei halua koskaan tehdä jotain semmoista yksin. Hyvä omatunto ei ole se, joka on hiljaa. Sillä monta kertaa ihmiset sanovat, että minulla on ihan hyvä omatunto. Mutta voi olla, että se omatunto on vaan muuten pimentynyt tai muuten nuijittu hiljaiseksi. Ei se ole merkki siitä, että on hyvä omatunto. Hyvä omatunto saadaan vain syntien anteeksi annossa. Elävä usko ja hyvä omatunto kuuluvat yhteen. Tästä on kohdat ensimmäisen Timoteuskirjeen 1. ja 3. luvusta ja apostolien tekojen luvusta 24. Sairas omatunto liittyy ankaraan yliminään ja synnyttää syyllisyyden tunteita epämääräisistä, usein tiedostamattomista asioista. Näiden ihmisten hoitaminen on aika hankalaa, sillä synnin päästö ei auta näitä ihmisiä. Nämä solmut on avattava jotenkin toisella tavalla. Ja julistuksen kannalta on tärkeää, että meidän pitää esillä Jumalan lakia, sillä se auttaa ihmisiä nimeämään tiettyjä vaikeita asioita elämässään. Ja kun asioita voidaan nimetä, niitä voidaan käsitellä ja niistä voidaan myöskin vapautua. Nimetön syyllisyys on taakka. Ja nämä ihmiset, joilla on tätä nimetöntä syyllisyyttä, ihan oikeaa syyllisyyttä, mutta vain nimettömänä, ehkä tiedostamattomanakin, ne menevät terapeutille ja terapeutti ei näistä voi päästä. Omatunto on myös uskonnollisen vakaumuksen synnyttämä tietoisuus. Se on sitä, mistä Luther sanoi, että tässä seison enkä muuta voi, Jumala minua auttakoon. Niinpä on luultavasti tässäkin joukossa ihmisiä, jotka tietävät, että he eivät voi toimia toisin kuin toimivat. Voivat joskus joutua jäämään yksin. Saattavat joutua jättämään työpaikkansa. Saattavat joutua kovaan vastatuuleen yhteisössään. Ja siltikin tietävät, että en voi mitään. Tässä seison enkä muuta voi. Ei voi toimia vastoin omaa tuntoaan. Silti minä polemisoin niitä, jotka sanovat, että minä en oman tuntoni tähden voi tehdä sitä ja tätä, koska oma tunto ei ole mitta. Vaan meillä pitäisi olla joku, mikä omaa tuntoa säätää. Me voimme sanoa esimerkiksi, että Jumalan sana sanoo näin. Oma tunto on niin epämääräinen. Silti oman tunnon vapaus kuuluu ihmisoikeuksiin, näihin YK:n ihmisoikeuksiin. Yksilöllä on oikeus noudattaa omantuntonsa ääntä, eikä yhteiskunta saa pakottaa häntä tekemään sellaista, minkä hänen omatuntonsa sanoo vääräksi. No, se tästä omasta tunnosta. Olisiko tästä nyt jotain ajatuksia? Ole hyvä. Niin. Eli tässä on kysymys nyt siitä, että kun sanotaan, että tunteet eivät ole oikeita tai vääriä, tunteet vain ovat. Siitähän me vähän äsken puhuimme. Me ajattelen, että tunteita on varmaan kahdenlaisia. On tunteita, jotka ovat osa meidän ihmisyyttämme. Me esimerkiksi rakastamme, me tunnemme myötätuntoa, me tunnemme sääliä ja niin edelleen. Mutta sitten on tunteita, jotka liittyvät tähän meidän elämäämme ja meidän ihmissuhteisiimme ja ratkaisuihimme, jolloin me tulemme esimerkiksi voimakkaisiin vihan tunteisiin, joka liittyy siihen, että me emme mitenkään voi antaa anteeksi, emme tahdo antaa anteeksi jollekin ihmiselle. Tai meillä on hyvin voimakas mustasukkaisuus. Mustasukkaisuus menee jo sillä rajalla, että tullaanko siinä sairauden puolelle, ollaanko synnin puolella vai ollaanko näiden inhimillisten tunteiden puolella. Se on yksi hyvin, hyvin vaikea tunne. Mutta me ajattelemme, että tunteita varmaan pitäisi hiukan eritellä. Tunteet eivät ole aina niin kuin sillä lailla samalla viivalla. Ja osa meidän tunteistamme liittyy siihen, että me olemme tehneet syntiä tai elämme synnissä. Ja meidän tunne-elämämme niin kuin heijastaa sitä, mitä me koemme, ajattelemme, tahdomme, teemme. Ja siinä missä me ajattelemme, että ollaan vastuussa. Mutta ehkä tähän vielä selvyyden vuoksi sanottava, että jos esimerkiksi Jumalan edessä me pyydämme anteeksi katkeruuttamme, niin ei katkeruus ole asia, joka noin vaan tunne-elämästä voidaan heittää sivuun. Ei tunteita voi niin kuin sillä tavalla käskeä. Niinpä me olen ymmärtänyt, että esimerkiksi juuri näissä negatiivisissa tunteissa niin saa tulla Jumalan eteen ja selvitellä itselleen, miksi olen katkera. Mistä se on peräisin? Miksi mä en pääse siitä pois? Ja puhua Jumalalle nämä asiat ja mahdollisesti selvitellä sitä jonkun muunkin kanssa, että saisi sen paketin jotenkin auki. Ja että jollakin lailla voisi antaa tälle ihmiselle anteeksi, sillä silloin kun nämä negatiiviset tunteet meihin jäävät, niin ne ovat meille niin vaarallisia. Ne altistavat meitä sekä fyysisiin sairauksiin että masennuksiin ja ihan rassaavat meidän psyykkeemme. Ehdottomasti vaarallisia, sen takia, että ne linkkiytyvät näihin tekoihin ja asenteisiin. Ole hyvä.
Onko se, joka on uskonut vastuun siitä, ei se varoita sitä toista, jota se tein jälleen alun mukaan, niin jos on rekoista. Niin pitääkö se jatkaa esimerkiksi meidän avioliiton hoitaminen ilmoittamaan joukkoisesti jo millään? Vai onko se vastuu jääkö se siihen, kun saa varoitaan puolen kanssa, kuka haluaa mennä eri jälkeen ilmoittaa lopuolista, että on mies.
Se ymmärrys, mikä mulla on se, että meitä kyllä kehotetaan varoittamaan, mutta emme me voi lähteä kaikkien ihmisten tekoja puhumaan ympäri kyliä. Minä sain nuoruudessani tästä oikein hyvänkin opetuksen, kun minä olin silloin vielä opiskelija ja yksi opiskelijapoika tuli uskoon ja kysyi sitten multa, että miten se on, että kun hänkin on vähän vilppiä harjoittanut näissä tenttitilanteissa ja muissa, pitääkö hänen mennä nyt sitten niin kuin se kertomaan. Se oli vielä hänen oma asiansa ja minä ajattelin, että kyllä varmaankin täytyy. Ja hän meni kysymään sitä Urho Muromalta. Ja Urho Muroma oli antanut sen ohjeen, että tähän asiaan niin kuin sotkeutuu niin moni muu ihminen, että hänellä ei ole oikeutta mennä niin kuin sotkeutumaan kaikkien näiden ihmisten asioihin. Ja se on minusta aika rinnakkainen tälle, että me emme voi mennä sotkeutumaan toisten ihmisten asioihin. He ovat itse vastuussa siitä, mitä he tekevät. Ajatteletko Raimo samalla lailla? Sitten oli vielä joku. Ole hyvä.
Niin, mutta tunteista tosiaan, että aina tosiaan tunteet on tosiaan tulee. Vaikka olisi sitten mitä tahansa, hyvä tai paha, niin ne tunteet tulee. Sehän on tosiaan niin kuin vihastunut ja vihastunut. Ja sanotaan tosiaan, että se vihastuu, että sehän on nyt vihastua tekoja. mikä on synti ja mikä ei. Ja eikä meidän tunneilla varmaan ole puhdasta syntiä vastaan. Mutta tämä on tosiasia, että se tulee. Ja sitten on vaan se, että mitä me tehdään, kun nämä tunteet tulee, miten me käsitetään niitä. Jumalan tahdon mukaisesti vai ei. Tämä on ihan semmoinen käytännön vaan näkökulma.
Niin, eli jos se kuuluu perälle asti, niin kysymys on tunteiden käsittelemisestä ja että niitä on käsiteltävä. Ja siinä sä oot ihan oikeassa. En mä tähän oikeastaan mitään sen kummempaa osaa sanoa. Tunteet kuuluu meidän ihmisyyteen ja meidän ihmisyys olisi kyllä aika heikko ilman tunteita. Ja ajattelen, että se, joka elää voimakkaasti tunne myöskin tunteissa, niin elää hyvin rikasta elämää. Mutta kyllä nämä tietyt tunteet, kyllä ne on selviteltävä. Melkein kaikki tunteet vaatii tietyn selvittelyn. Että me pysymme myöskin tunne-elämässä tasapainossa. Muuten tunteet lähtee viemään meitä ihan mihin sattuu. Joku tolokkuhan tässä pitäisi olla. Ole hyvä.
Häntä on loukattu, häntä kohtaan on tehty väärin, että hän voi huonosti. Niin voiko hän vaatia oikeutta, että häntä kohdellaan niin kuin ihmistä? Vai onko hän katsoa, että hän kristittynä, hänet tulee vain antaa anteeksi ja jättää sisällisen sisimmään vaan sen huonon olon. Eikä koskaan niin kuin vaadi sieltä näiden asioiden selvittelyä, että toisetkin on tätä häntä ihmisenä. Eli hän voi sanoa niin kuin purkautua ja kohdistaa, lähteä selvittämään niiden ihmisten kanssa, joka on hänellä aiheuttanut tämä tunteja.
Tämä on hyvin tärkeä kysymys, minkä esitit. Eli pitääkö uskovaisen ihmisen vaan suostua olemaan vähän niin kuin kynnysmattona ja antaa muiden tehdä, mitä tekevät vai... Vai pitäisikö puolustautua ja hakea oikeutta itselleen? Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Meidät on aika pitkälle kasvatettu siihen, että pitää vaan antaa anteeksi ja olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Minä ajattelen, että meille on annettu myöskin terve järki. Ja meidän pitäisi käyttää tätä tervettä järkeä näissä ihmissuhdekiemuroissa. Ja rukoilla Jumalalta myöskin viisautta vähän vielä ylitän oman ymmärryksen, että me osaisimme oikealla tavalla toimia. Minä en usko, että on Jumalan tahto, että me vain olemme ja annamme muiden polkea. Mutta tämä on hyvin semmoinen suuri kysymys. Mutta tämä on se ajatus, mihin minä olen vuosien miettimisen jälkeen tullut. Itse on pitkälti menetellyt toisella tavalla ja ajattelen, että se ei ole ollut oikein. Ole hyvä. Ei sinun sanoa, että susta tuntui pahalta. Ja vielä on oikein hyvä sanoa, miltä susta tuntuu, niin että syytä toista, etkä nosta uutta riitaa. Mutta ei ihmiset saisi tehdä toiselle mitä vaan, kyllä siitä olisi aihetta pikkusen huomauttaakseen. Tämä Jeesuksen sana on näitä vuorisaanan esimerkkejä. Siinä viidennessä luvussa on 6 yksityiskohtaista semmoista, tai yksittäistä esimerkkiä, jotka liittyy käskyihin. Ja tämän perusajatus on siinä, että hän tahtoo, että me kiellämme itsemme. Tietyllä lailla kiellämme. Tietyissä tilanteissa joudumme kieltämään. Siinä on muitakin kävellä hänen kanssaan, kun hän pyytää kilometriä, niin kävele 2. Tai kun hän pyytää sulta takkia, niin anna saappaatkin tätä rataa. Mutta ei Jeesuksella ole missään kohdin sitä, että hän kehottaisi seurakuntaa elämään niin, että heitä voitaisiin käyttää hyväksi. Tai että heille voitaisiin tehdä väärin. Sanohan Jeesuskin jopa näille omille tuomareilleen, että tästä, että voiko hänet osoittaa syypääksi. ei siinä, vaikka hän oli hiljaa Herodeksen, niin se Herodeksen etsikkoaika oli mennyt. Hän ei puhunut Herodekselle, mutta ja hän tiesi, että hän kuolee, ja hän oli siihen valmis. Mutta ei sitä, että meitä voidaan käyttää hyväksi. Meitähän voisi kuka tahansa tulla kadulla kolkata ja raiskata ja ryöstää. Ja meitä voitaisiin kotioloissa joskus meille vaikka mitä tehdä, jos puoliso on väkivaltainen ja alkoholista ja muuta. Ei Jeesus tarkoita sitä, että jonkun ihmisen persona saadaan tällä tavalla murentaa. Että käyttäkää hyvät ihmiset tervettä järkeä ja pyytäkää lisää ylhäältä. Mä annan vielä yhden kysymyksen. Toi Raimoni haluaa välttämättä tulla mun viereen, niin se on ihan mukavaa, kyllä. Ole hyvä. Perälle. Eli ajatus on se tästä vuorisaarnan kohdasta vielä, että Jeesus sanoo siinä niin kuin pähkinän kuoressa, että jos meille tehdään pahaa, niin ei pitäisi ryhtyä niin kuin tappelemaan vähän niin kuin nyrkkiottelussa, vaan löytää muita keinoja tämän asian selvittämiseksi. Sanoinko oikein? Tämä oli minusta hyvä näkökohta.